Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde orta mekteplerin yukarı sınıflarında okuyan okuwçy oglanlaryň iki toparynyň arasında gapma garşylyk boldy. 14-nji awgustda bolan bu waka gatnaşan ýaş ýetginjekler ýanlary bilen kätmen pilyaly yaraglary getiren bolsalar da onda yaralanan bolmady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji awgustda Sewitden maglumat berdi.
Bu wakada şäheriň himikler köşki we 3 punkt etrapçylarynyň ýetginjekler toporlary şäheriň ähli ýetginjekleriniň üstünden agalyk etmek uğrundaky dawany çözmeklik niýeti bilen çöle toplandylar. Ýetginjekler polisiýanyň gözüne düşmezýäli mara gidilýän ýol bilen çöl tarapa barýarlar.
Deyip yağdaylardan habarlı himikler köşkü etrapçasının yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä yaş yetkinceklerin yanlarında pil, kätmen, tayak ve demir zıncırlar yalı goşu durnağı içinde soğuk yaralar hem bar eken. Yönü iki toparın öz aralarında sayılan yol boşçularının güç sıynanışı neticesinde oların biri yenilipdere. Şondan sonra iki toparın ağzaları söz arkalı düşünüşüp davanı çözüpdirler deyip 3 punkt etrapçasındaki yetkincekler biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol kapma garşylygyň döremegini himikler köşke etrapçasynyň yetkinjekler toporunyň beýleki etrapçanyň yetkinjeginiň ýolyny kesip mobil telefonyny talamagynyň sebäp bolandygyny hem belledi. Gapma garşylygy Azatlygyň Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümindäki ygtybarly çeşmesi hem tassyklap polisiýanyň çaknyşykdan habarlydygyny aýtdy. Yönü ol bu varada arş şikayetlerin ve travmatologiya bölümüne yüz tutmaların bolmandığı sebeple polisiýanyň bu vaka göz yumandığını belledi.
Velayette yetkinceklerin arasındaki toporlayın uruşların sahanı köpölyer. Olar öz yanları bilen pil, kätmen, tayık ve demir zıncırları yali soğuk yaraları alıp gidip inni bu uruşları köplenç çöllü amalaşırlar.
Dip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayetiň polisiýa müdirliginden we Türkmenabadyň polisiýa bölümünden resmi tesbir alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýaş ýetkinjek oglanlaryň arasynda bolup geçýän uruşlar barada has köp maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýunynda Türkmenabadda ýetkinjekleriň arasynda toparlaryň ýakalaşyklaryň we taýlanççylyklaryň göz görtele köpelendigini, inatalaryň okuwçylaryň ençemesi we şäheriň polisiýa bölümünde Däki çeşmämiz habar berdi. Şonda olar yetkinjeklerin pıçaklanmağı yağlı vakaların hem bolyandığını aydıptılar. Geçen yılın dekabrında olsa habarçılarımız paytaxta ve yurdun beyleki şehirlerinde yetkinjeklerin arasında toparlayın uruşların artyandığını habar verdiler. Şonda yetkinjeklerin arasındaki baş başdaklıklar olorun yigdekçänin sözü asfalttaki gan atlı Rus teleserialını tomoşa edip ondan ilham almağı bilen ilteştirilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözeçiligindäki media serişdeleri bu wakalar barada açyçan mesele gozamaýarlar. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler inatalar bilen ýygnaklary geçirip, olardan howpsuzlygy üpçün etmek we çağlaryny gözeçiligi güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar.